е може би по-подходящ в случая, защото през борсата, ако се приватизира едно дружество, не може да има никакви преквалификационни условия. Може би логиката на Агенцията за приватизация, че иска да са сигурни, че Булгартабак ще бъде закупен от или от стратегически инвеститор. Те не са много, те са 6-7 вече в тази индустрия. Дано да дойдат такива, или ако не дойдат стратегически, поне да има някакъв финансов инвеститор с ясни капитали и ясни позиции. И поради това конкурса не е лош. Но дано да е конкурса с единствено условие цената, да не е някакви измислени изисквания за покупки на тютюн, за запазване на работни места, за инвестиции, защото един инвеститор най-добре знае какво трябва да направи с едно предприятие, което купи. Всяки допълнителни определени от държавата условия влияят негативно върху риска за този инвеститор, но там инвеститора дава по-ниска цена. Миналата година, 2010 година, е годината, в която няма нито една приватизация, извършена от Агенция за приватизация. Значи няма такава година, откакто е създадена агенцията. Приходите в Националната агенция за приватизация са по-малко, отколкото са приходите от Софийската агенция за приватизация. Само ще припомня, че едни от най-успешните инвеститори влезаха в България, примерно по време на Жанвидената криза и малко след това по време на първите месеци от правителството на Иван Костов. Говоря за Солва и в Соди Девния, говоря за Холсин в циментовите заводи, говоря за Интербрю в някои от гринци заводи, списка дълъг, Хюндай и така нататък. Следователно, стратегическите инвеститори, те затова са речи стратегически, защото те не се влияят от месечни или годишни или няколко годишни проблеми. Те гледат, техната перспектива е десетилетия. Всички тези инвеститори биха погледнали каквото и да е държавно дружество, което би предложено за приватизация, а но, за съжаление, не се предлагат. Освен Булгартабак, нищо значимо няма. Сега най-после, поне иначе ще фалират базовските машиностроителни заводи, май ще ги дават за приватизация, но общо взето последните години в България, когато нещо закъса, тогава го дават за приватизация. При нас не виждам защо да не се приватизира поне частично НЕК или Булгаргаз или Марица Исток 2. Никаква причина не виждам, освен идеологическо или политическо неразбиране.
Междувременно, как коментирате това, че Енел се изтегля от България?
Енел, те от половин година си продават Марица Исток 3. Ами вижте, Енел са един от 6-те най-големи инвеститори в енергетиката в света. И когато те тръгнаха да влизат в България, те имаха, а и по принцип те така влизат за всяка една държава. Опитват се да купат или да инвестират на зелено, зависимо от възможностите, както в генерация на ток, така и в дистрибуция. Те кандидатстваха в конкурсите за електроразпределителни дружества, но даваха по-ниски цени. Кандидатстваха, си спомняме, за ТЕЦ Варна и за ТЕЦ Бобов дол, но даваха също по-ниски. И не успяха да създадат портфел от енергийни активи и доколкото знам, особено когато влезаха и те в криза преди 2-3 години, решиха да излезат от тъй наречените не основни за тях пазари. И България е такъв неосновен за тях пазар. Ако бяха купили, например, едно от трите РП-та, аз съм сигурен, че нямаше да продават Марица Исток 3.
И все пак, дали това не е някакъв много лош сигнал и негативен?
Не. Вместо тях ще дойде някой друг стратегически инвеститор. Някой финансов инвеститор, който ще поуправлява известно време Марица Исток 3 и ще го продаде на някой друг, когато му дойде времето. В България кризата, така ние, че излизаме от кризата, излизаме вече второ тримесечие, имаме малък положителен ръст на икономиката, но вътрешното потребление още доста сито, което нищо чудващо няма, поради което приходите в държавния бюджет, които са предимно от преки данъци, данъците за потребление, т.е. ДДС акциз, когато хората и фирмите не потребяват, тези данъци са по-малки. И от тук има спиране, намаляване на приходите в бюджета, пък разходите по обслужване на външния дълг, те са константа, т.е. те са някакъв лихвен процент върху външния ни вътрешен дълг. А самият дълг не расте между другото, т.е. не се взимат много сериозни нови дългове. Така че тази година може би ще наложи да се направи може би някаква еврооблигация по някое време. Така че по-скоро аз се връщам на началото на нашия разговор. Една от най-сериозните възможности за привличане на инвестиции и след това и оттам и на данъци е чрез стимулиране на местните чуждестранни инвеститори. А пък начинът това да го направиш е държавата да сложи активи на маста или за приватизация или за концесия. Примерно Софийското летище е единственото летище на столица на голяма европейска държава, в смисъл на Европейския съюз, която да не е или частно или концесионирано. Българската конституция не позволява приватизация на летище и на пристанище, защото там, където има граница, не може да има приватизация. Но концесия може да се направи. Ако се направи една концесия на летище в София, всяка година бюджет ще получава десетки, ако не и стотици милиони евро концесионна такса. Да не говорим, че самото летище ще почне да работи доста по-добре, нали няма да е като общо взето мъртви.
По тези актуални теми за АЕЦ Белене и Лукойл, какви са вашите позиции? Как можем да спрем АЕЦ Белене, тъй като нали, много коментари са именно в тази насока, да спрем АЕЦ Белене, той е вреден за България?
Ами, истината е, че докато не се направи детайлен анализ на икономическо-техническата изгодност от АЕЦ Белене, всеки може да си говори каквото иска. Има един процес, който тече от близо година и който е пред приключване по избор на една от най-голямата международна банка, каза се HSBC, която ще направи такъв анализ, която вече работи, макар че няма още подписан договор предварително по такъв анализ. И мисля, че поне такава трябва да се строи за след това да се използва 60 години. Няма никакъв проблем да се изчака още известно време. То се отнася до Лукойл и до петрола.
Как да ги накараме да свалят цените? Или да пуснат поне повече конкуренция?
Аз не мисля, че трябва да ги да накараме, който и да свалят цените. Първо, всеки може да внесе петрол от съседни страни. Тоест, ако някой може, който и да е той, собственик на бензиностанция или вносител, да внесе по-евтин петрол от Македония, ние нямаме мита в Македония, или от рафинерията в Солун, той би могъл да го направи. Ама що не го правим? Защото цените са по-високи. Така че, според мен, има някакво неразбиране и някаква наивност, че едва ли не някой може да направи нещо и да свали цените. Съжалявам, ама цените се определят от търсенето и предлагането, не се определят от желанието на един и друг политик и един и друг производител. Ако имахме някакви мита и акцизи за вносни петролни деривати, които да дават някаква монополно право на Лукойл да определят цените в България, окей, ама такова нещо няма. Ако някой иска по-евтин петрол и мисли, че може да го вземе и да си го внесе,
да. Ето
самия факт, че примерно рафинерията в Тесалоники е по-близо до Южна България, отколкото не само до Южна, и до София е по-близо, отколкото рафинерията в Бургас и не внасят от Тесалоники, защото там цената е по-висока, показва, че просто някакси непрофесионално се поглежда по този въпрос и не пазарно.
По повод това, което се случва в Япония, появиха се много коментари и анализи. Според вас, шока, случил се в Япония, ще доведе ли до промяна на световния икономически и финансов ред? И може и да задълбочи кризата, която започнахме да излизаме всички вече от нея.
Значи, преди 15 години имаше две огромни земетресения. Едното беше в Калифорния, средата на 90-те години. Нам дали си спомняте, всичките магистрали в Калифорния бяха станали като лего натрошени и само след няколко месеца бяха построени наново. В Кобе имаше едно огромно земетресение също преди 10-15 години. Тая част на Япония беше унищожена. Значи човечеството е доказало, че може да се мобилизира и да излиза от такива кризи. Кенсианците, които е едно много сериозно направление в икономиката, твърдят, че точно когато има такива кризи, държавата почва да инвестира и това дърпа икономиката. И там, между другото, има нещо вярно в подобно кенсианско твърдение. Така че аз не виждам това е нещастие голямо за хората, които са пострадали. Но глобално това не е нещо, от което света не може да излезе. Нито е Втора световна война, нито е Първа световна война.
Добре, а не се ли предполага, че сега, за да се възстановят щетите, нанесени на инфраструктурата в Япония, това значи японското правителство да прави много разходи за всякакви суровини и това би трябвало да повиши цените на основни суровини, включително енергийните, което от друга страна ще доведе до инфлация, от която всички ни е страх. Възможно ли е в следващите няколко месеца да очакваме повишаване сериозно при цените на основни енергийни суровини, храни?
Значи, когато се качват цените на нещо, потребителите започват да си правят сметката по-внимателно. Законът за търсенето и предлагането обикновено казва, че не може да се качват цените така, че от другата страна няма някаква реакция по оптимизиране на потреблението. Например, когато започва да се качва цената на нещо, то освен че започва да се използва по-разумно и по-ефективно и по-пестеливо, обикновено се създават негови алтернативи под една или друга форма. Що се отнася до цените на храните, там основният фактор за увеличаването на цените на храните е ръста на населението, най-вече в новоразвиващи се пазари Азия, Латинска Америка, в по-малка степен Африка, който изпреварва ръста на брутния вътрешен продукт на световната икономика. И когато започва да се търсят храните за производство на горива, да не се чудим, що храните поскъпват.
А вашия коментар за поведението на долара напоследък, казва се, че долара е последното най-сигурно убежище за всички инвеститори. И въпреки всичко, последните дни имаме война, имахме невероятен катаклизъм в Япония, доларът продължава да спада. Това дали е някакъв признак за генерално отслабване на американската икономика?
Не, това е само признак на това, че господин Обама печата повече пари от господин Трише. Тоест, че в американската икономика печатницата е пусната по-силно, отколкото европейската икономика. И след 10 години ще трябва да си задържиме парите в ринимби, в китайската валута, нито в евро, нито в долари. Но за сега не давам съвет на вашите слушатели да го правят. Сега, ако има спестявания, по-скоро аз би ги съветвал да държат в евро, защото лева е вързан към евро, иначе ако си държат в долар, ще бъдат спекулантия. Според мен спекулацията не е за хора, които не имат това професия.